Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bună dimineața și bine ați venit la o nouă emisiune a Școlii de Sabat. În această ocazie suntem împreună pentru a observa din Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a vedea care este mesajul pe care vrea să ne-l transmită astăzi. În ocazia aceasta, la microfonul emisiunii se găsește
Daniela Măgureanu
și Adrian Naie, iar la pupitrul tehnic de obicei, Florina Sanda. Titlul lecțiunii de astăzi este Pentru toate neamurile în veci.
Iar textul de memorat se găsește în Geneza, capitolul 6, cu versetul 8.
Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.
Bacteriile sunt organisme vegetale prea mici pentru a fi observate fără microscop. O bacterie obișnuită nu arată mai mare decât un vârf de creion, chiar și după ce a fost mărită de 1000 de ori la microscop. În condiții favorabile pentru creșterea lor, suficientă căldură, umezeală și hrană, bacteriile se înmulțesc într-un ritm extrem de rapid. De pildă, anumite bacterii se reproduc prin simplă fisiune sau diviziune. O celulă matură se divide pur și simplu în două celule fice. Când fisiunea are loc în fiecare oră, o bacterie poate să producă 18 milioane de noi bacterii în 24 de ore. După 48 de ore, sute de miliarde de bacterii vor apărea. Acest fenomen microscopic din lumea naturală ilustrează înmulțirea rapidă a răului după căderea în păcat. Înzestrați cu un intelect uriaș, cu o sănătate robustă și cu longevitate, oamenii care aparțineau acestei rase viguroase l-au părăsit pe Dumnezeu și și-au pângărit puterile rare în căutarea nelegiuirii sub toate formele. În timp ce bacteriile pot fi distruse de lumina soarelui, de substanțe chimice sau de temperaturi mari, Dumnezeu a ales să pună capăt acestei rebeliuni galopante printr-un potop universal.
Studiul pe scurt. Ce i-a făcut păcatul creației lui Dumnezeu? Care erau trăsăturile speciale ale lui Noe? Ce elemente au fost implicate în legământul cu Noe? În ce fel este descoperit harul lui Dumnezeu în legământul încheiat cu Noe înaintea potopului? Ce ne învață legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu omenirea după potop despre dragostea Lui universală pentru noi? Cum acționează păcatul?
Părerea lui Dumnezeu la sfârșitul lucrării sale de creație a fost că toate erau foarte bune. Apoi a apărut păcatul, iar paradigma s-a schimbat. Lucrurile nu au mai fost deloc foarte bune. Creația ordonată a lui Dumnezeu a fost stricată de păcat și de toate urmările lui detestabile. Răzvrătirea a atins proporții îngrozitoare în zilele lui Noe. Răul mistuia rasa umană. Cu toate că Biblia nu ne dă multe detalii, păcatele și răzvrătirea erau în mod clar lucruri pe care nici chiar un Dumnezeu iubitor, răbdător și iertător nu le-ar mai putea tolera. Cum de lucrurile s-au înrăutățit atât de repede? Poate că răspunsul nu este atât de greu de găsit. Câți oameni astăzi, uitându-se la păcatele lor, nu s-au întrebat același lucru? Cum de s-au înrăutățit lucrurile atât de repede? Întrebarea numărul 1. Să ascultăm textele de mai jos. Scrie ideea pe care o subliniază. Observă progresia constantă a păcatului. Geneza, capitolul 3, cu versetul 6.
Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el.
Geneza, capitolul 3, cu versetele 11 la 13.
Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.
Geneza, capitolul 4, cu versetul 5.
Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte rău și i s-a posomorât fața.
Geneza, capitolul 4, cu versetul 8.
Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât.
Geneza, capitolul 4, cu versetul 19.
Lameh și-a luat două neveste. Numele uneia era Ada și numele celelalte era Țila.
Geneza, capitolul 4, cu versetul 23.
Lameh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele.
Geneza, capitolul 6, cu versetul 2.
Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales.
Geneza, capitolul 6, cu versetul 5 și 11.
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie.
Lucrurile relatate în Geneza, capitolul 6, cu versetul 5 și în Geneza, capitolul 11, nu au apărut din neant. A existat o istorie înaintea lor. Această urmare groaznică a avut o cauză. Păcatul s-a înrăutățit progresiv. El tinde să facă așa. Păcatul nu este ca o tăietură sau ca o rană cu anumite procese automate, integrate, care să aducă vindecare. Dimpotrivă, dacă nu este stăpânit, păcatul se înmulțește și nu se mulțumește niciodată până când nu duce la distrugere și la moarte. Nu este nevoie să ne imaginăm viața dinainte de potop pentru a vedea acest principiu la lucru. El este peste tot în jurul nostru, chiar și acum. Nu este de mirare că Dumnezeu urăște păcatul. Nu este de mirare că, mai devreme sau mai târziu, păcatul va fi eradicat. Un Dumnezeu drept și iubitor nu ar putea proceda altfel. Bineînțeles, vestea bună este că, deși vrea să scape de păcat, El vrea să-i salveze pe păcătoși. În aceasta constă legământul.
Omul Noe.
Întrebarea numărul 2. Din toate pasajele care vorbesc despre răul din lumea antediluviană, omul Noe se distinge în contrast cu cei din jurul lui. Să ascultăm în textele de mai jos cele trei aspecte particulare pe care Biblia le menționează despre el. În măsura în care poți, gândește ce crezi ce înseamnă aceste trei aspecte. Aspectul numărul 1. Noe era un om neprihănit. Al doilea aspect. El era fără pată. Și al treilea aspect. El umbla cu Dumnezeu.
Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu.
Fără nicio îndoială, Noe era un om care avea o relație mântuitoare cu Domnul. Era cineva cu care Dumnezeu putea lucra, cineva care l-asculta, îi se supunea și se încredea în el. Iată de ce Domnul a putut să îl folosească pe Noe pentru a-și împlini planurile și de ce Petru, în Noul Testament, l-a numit un propovăduitor al neprihănirii. Întrebarea numărul 3. Cum ne ajută textul de mai jos să înțelegem relația dintre Noe și Domnul? Să ascultăm Geneza, capitolul 6, cu versetul 8.
Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.
Cuvântul milă apare aici pentru prima dată în Scriptură și în mod clar are același înțeles ca în referințele din Noul Testament, unde este descrisă bunăvoința plină de îndurare a lui Dumnezeu, manifestată în dreptul păcătoșilor lipsiți de orice merite. Astfel, noi trebuie să înțelegem că oricât de fără pată și de neprihănit a fost Noe, și el era tot un păcătos care avea nevoie de harul nemeritat al Dumnezeului său. În sensul acesta, Noe nu este cu nimic diferit de niciunul dintre noi care caută sincer să-L urmeze pe Domnul.
Înțelegând că Noe a avut nevoie de harul lui Dumnezeu așa cum avem și noi, privește la viața ta și întreabă-te, S-ar putea spune despre mine că sunt neprihănit și fără pată și că umblu cu Dumnezeu? Gândește-te la motivele acestea, indiferent care ar fi răspunsul tău, și dacă poți, împărtășește-le cu cei din jurul tău. Legământul cu Noe.
Geneza, capitolul 6, cu versetul 18, spune: Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. În acest singur verset avem elementele de bază ale legământului biblic pe care Dumnezeu îl face cu neamul omenesc. Dumnezeu și omenirea intră într-un acord. Foarte simplu. Și totuși, există mai multe elemente decât cele care apar la prima vedere. Pentru început, există elementul ascultării din partea omului. Dumnezeu îi spune lui Noe că el și familia lui trebuie să intre în corabie. Ei iau partea lor de făcut și dacă nu o fac, legământul este rupt. Dacă legământul este rupt, ei sunt păgubașii principali, fiindcă până la urmă, ei sunt și beneficiarii principali. În definitiv, dacă Noe i-ar fi spus nu lui Dumnezeu și nu ar fi vrut să respecte legământul, sau dacă ar fi spus da, dar apoi s-ar fi răzgândit, care ar fi fost urmările pentru el și pentru familia lui? Întrebarea numărul 4. Dumnezeu spune: este legământul meu. Ce înțelegem de aici despre natura legământului? Cât de diferit am fi conceput noi legământul dacă Domnul l-ar fi numit legământul vostru? Oricât de unică este această situație, vedem aici dinamica fundamentală Dumnezeu-om care se găsește în legământ. Prin instituirea legământului meu cu Noe, Dumnezeu își manifestă iarăși harul. El arată că este binevoitor să ia inițiativa pentru a salva ființele umane de la urmările păcatelor lor. Pe scurt, legământul acesta nu ar fi trebuit văzut ca un fel de alianță a egalilor în care fiecare partener este dependent de celălalt. Am putea spune că și Dumnezeu beneficiază de legământ, dar într-un sens radical diferit de cel în care beneficiază oamenii. El beneficiază prin faptul că aceia pe care îi iubește vor primi viață veșnică, ceea ce nu este o bucurie neînsemnată pentru Domnul. Încearcă să te gândești la această analogie. Un om a căzut peste bordul unei embarcațiuni în mijlocul furtunii. Cineva de pe punte spune că îi va arunca un colac de salvare pentru a-l trage înapoi în embarcațiune. Totuși, cel din apă trebuie să fie de acord să facă partea lui din cadrul înțelegerii, adică să prindă și să se țină de ceea ce i-a fost oferit. În multe privințe, așa este și cu legământul dintre Dumnezeu și om.
Cum te ajută analogia de mai sus să înțelegi conceptul de har care există în cadrul legământului? Cum te ajută să înțelegi pe ce trebuie să se bazeze relația ta cu Dumnezeu chiar și acum? Semnul curcubeului.
Și Dumnezeu a zis: iată legământul pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Puține fenomene naturale sunt mai frumoase decât curcubeul. Cine nu își amintește de când era copil, de fascinația și de uimirea pe care le-a trăit în fața acelor dungi de lumine îndoite pe boltă ca un fel de poartă mistică ce te invită spre cer? Chiar și nouă, adulților, priveliștea acelor culori extraordinare reflectate în nori poate să ne taie respirația. În mod evident, acele frumoase benzi de culoare încă ating corzile inimii și ale minții noastre. Bineînțeles, aceasta este exact ce a intenționat Dumnezeu. Întrebarea numărul 5. Ce a spus Domnul că avea să simbolizeze curcubeul? Să ascultăm Geneza, capitolul 9, cu versetele 12 la 17.
Iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca un semn al legământului între mine și pământ. Când voi strânge nor deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor. Și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate vețuitoarele de orice trup. Și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Și Dumnezeu a zis lui Noe, acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între mine și orice făptură de pe pământ.
Domnul a spus că avea să lase curcubeul ca pe un semn al legământului meu. Ce interesant este faptul că el a folosit cuvântul legământ aici, deoarece în acest caz legământul diferă de modul în care este folosit în altă parte. Spre deosebire de legământul cu Avram sau de cel de la Sinai, nu este nicio obligație specifică exprimată în dreptul celor care aveau să beneficieze de acest legământ, nici măcar pentru Noe. Cuvintele lui Dumnezeu de aici sunt pentru toate popoarele, pentru toate viețuitoarele de orice trup, pentru toate neamurile de oameni în veci. Cuvintele lui Dumnezeu sunt universale, atot cuprinzătoare, fără să țină seama dacă oamenii aleg sau nu să asculte de Domnul. În sensul acesta, conceptul de legământ nu este folosit aici așa cum este folosit în altă parte în Biblie, când vine vorba despre relația dintre Dumnezeu și oameni. Întrebarea numărul 6. În ce sens legământul acesta descoperă și harul lui Dumnezeu? Cine a fost inițiatorul legământului? Cine este binefăcătorul suprem?
Deși legământul, așa cum este exprimat aici, nu aduce obligații specifice în ceea ce ne privește, bineînțeles, partea lui Dumnezeu este ca niciodată să nu se mai distrugă lumea prin potop. Cum este posibil ca mesajul pe care îl transmite curculbeul să ne influențeze să trăim în ascultare de Domnul? N-a rămas decât Noe.
În Geneza, capitolul 7, cu versetul 23, spune: toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie. În versetul de mai sus se găsește prima mențiune din Scriptură despre conceptul de rămășiță. Cuvântul tradus cu a rămas provine dintr-un alt cuvânt, ale cărui forme de bază sunt folosite de multe ori în Vechiul Testament, unde este transmisă ideea de rămășiță. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra o rămășiță pe pământ și pentru a vă salva viețile printr-o mare eliberare. Se spune în Genesa, capitolul 45, cu versetul 7. În Isaia, capitolul 4, cu versetul 3, spune: și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi Sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. Isaia, capitolul 11, cu versetul 11, spune: în ziua aceea, stăpânul își va întinde mâna pentru a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său pe cei rămași. În toate aceste cazuri, cuvântul rămășiță este legat de sensul expresiei a rămas din Geneza, capitolul 7, cu versetul 23. Întrebarea numărul 7. Cum înțelegi conceptul de rămășiță în versetul de mai jos? Care sunt circumstanțele care au dus la o rămășiță? Cum se potrivește legământul cu ideea de rămășiță?
Toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului. Au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie.
La vremea potopului, creatorul lumii a devenit judecătorul lumii. Judecata globală care se apropia a ridicat întrebarea dacă orice formă de viață de pe pământ, chiar și cea umană, avea să fie distrusă. Dacă nu, cine aveau să fie supraviețuitorii? Cine avea să fie rămășița? În cazul acesta au fost Noe și familia lui. Totuși, salvarea lui Noe a fost legată de legământul lui Dumnezeu cu el. Un legământ care și-a avut originile în și a fost îndeplinit de un Dumnezeu al milei și al harului. Ei au supraviețuit doar datorită a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei, oricât de importantă a fost cooperarea lor. Indiferent care au fost obligațiile lui Noe din cadrul legământului și cu câtă credincioșie le-a respectat, singura lui speranță a fost în mila lui Dumnezeu.
Conform propriei înțelegeri cu privire la evenimentele ultimelor zile, când Dumnezeu va avea o rămășiță, vezi Apocalips, capitolul 12, versetul 17, ce analogii putem găsi în istoria lui Noe care să ne ajute să ne pregătim pentru a face parte din rămășiță? Un gând de încheiere.
Curcubeul, care este un fenomen fizic natural, a fost un simbol potrivit al făgăduinței lui Dumnezeu de a nu mai distruge niciodată pământul printr-un potop. În măsura în care condițiile pământului aveau să fie complet diferite după potop și în multe părți ale lumii ploaia avea să ia locul bobițelor de rouă binefăcătoare care udau solul înainte de potop, ceva trebuia făcut pentru a liniști temerile omului ori de câte ori ploaia începea să cadă. Ochii spirituali pot vedea în fenomenele naturale revelațiile lui Dumnezeu despre sine însuși. Astfel, curcubeul este, pentru cel credincios, o dovadă că ploaia va aduce binecuvântări, nu o distrugere universală.
În studiul din săptămâna aceasta, am remarcat că legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu Noe sunt primele legăminte analizate în mod explicit în Biblie. Ele manifestă preocuparea plină de îndurarea lui Dumnezeu față de membrii familiei omenești și dorința lui de a intra într-o relație mântuitoare cu ei. Acest simbol din nor trebuie să le întărească tuturor încrederea în Dumnezeu, căci el este o dovadă a milei și a bunătății divine față de om. Istoria mântuirii, pagina 71. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru aceste momente de părtășie pe care le-am petrecut împreună și am încredere că legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe, așa cum arată Scriptura, este un legământ al Harului în care putem să intrăm și noi, astfel încât Dumnezeu să poată să se manifeste în viețile noastre în această relație mântuitoare cu oamenii căzuți. Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm la o nouă emisiune. Pe curând!